Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Fordney's Medical Insurance and Billing ni Linda M. Smith ay isang aklat-aralin para sa medical billing at insurance coding. Nakatuon ito sa aktwal na daloy ng pagsingil sa serbisyong pangkalusugan, mula sa pag-unawa sa saklaw ng insurance at dokumentasyong medikal hanggang sa pag-code, paghahain ng claim, pagtanggap ng bayad, at paghawak sa mga problemang may kaugnayan sa reimbursement. Hindi ito aklat na kasentro lamang sa pagme-memorize ng mga code. Ipinaliliwanag nito kung bakit kailangang magtugma ang record ng pasyente, diagnosis, procedure, patakaran ng insurer, at claim form upang mabawasan ang denial at pagkaantala ng bayad. Saklaw rin ito ang mahahalagang programa at uri ng coverage kabilang ang Medicare, Medicaid, pribadong insurance, managed care, workers' compensation at mga serbisyong pangkalusugan para sa mga veterano. Bilang gabay sa pagsasanay, pinagsasama ng aklat ang malinaw na paliwanag, scenario, quick review at mga gawaing nakabatay sa claim. Layunin nitong ihanda ang mambabasa para sa responsabling trabaho sa opisina ng doktor, klinika o pasilidad na pangkalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang papel ng billing specialist sa buong revenue cycle ng pangangalagang pangkalusugan. Inilalagay ng aklat ang insurance billing specialist bilang mahalagang tagapag-ugnay sa pagitan ng pasyente, provider, insurer at pasilidad na pangkalusugan. Ang papel na ito ay hindi simpleng pagpasok ng impormasyon sa software. Kailangang tiyakin ng billing staff na tama ang demographic data, insurance eligibility, authorization kung kailangan, dokumentasyon ng serbisyong ibinigay at mga code na isusumite sa claim. Kapag may mali sa alinman sa mga bahaging ito, maaaring maantala ang bayad, ma-deny ang claim o mapasa sa pasyente ang obligasyong hindi niya inaasahan. Mahalaga ang pagtingin ito sa buong revenue cycle dahil ipinapakita nitong magkakaugnay ang front office, clinical documentation, coding, claim submission, posting ng bayad, at follow-up. Halimbawa, ang maling insurance information sa registration ay maaaring humantong sa claim na maipadala sa maling payer. Ang kulang na dokumentasyon naman ay maaaring hindi sumuporta sa code na ginamit. Sa alip na ituring ang denial bilang huling problema, itinuturo ng aklat na mas epektibo ang pag-iwas dito sa pamamagitan ng maayos na proseso bago pa man maihain ang claim. May praktikal ding dimensyon ang trabaho. Kailangan ang malinaw na pakikipag-usap sa pasyente tungkol sa copayment, deductible at balanse habang pinoprotektahan ang sensitibong impormasyon. Dahil dito, ang billing specialist ay kailangan maging organisado, maingat sa detalye at profesional, hindi lamang marunong sa teknikal na terminolohiya. Ikalawa, pag-uugnay ng medical documentation sa diagnosis, procedure at HCPCS coding. Isang sentrong aral ng Fordney's Medical Insurance and Billing ang relasyon ng dokumentasyong medikal at tamang coding. Ang diagnosis coding ay ginagamit upang ilarawan ang kondisyon, sintomas o dahilan ng pagpapagamot. Ang procedural coding naman ay naglalarawan sa serbisyong ginawa ng provider. Ang HCPCS Level 2 coding ay mahalaga para sa ilang supply, kagamitan, serbisyo at iba pang item na hindi ganap na nasasaklaw ng karaniwang procedural code. Ang mga code na ito ay hindi dapat hinuhulaan o piliin batay lamang sa inaasahang bayad. Dapat silang suportado ng record ng pasyente. Ipinapakita ng aklat kung bakit mahalaga ang pag-abstract ng wastong impormasyon mula sa chart o electronic health record. Kailangang kilalanin ng biller kung ano ang tunay na naitala ng provider, alin ang diagnosis na nauugnay sa serbisyo, at kung sapat ang dokumentasyon upang patunayan ang claim. Ang ugnayang ito ang tumutulong sa payer na suriin kung medically necessary ang serbisyo at kung naaayon ito sa benepisyo ng pasyente. May kaugnayan din ito sa compliance. Ang sobrang pag-code, maling pag-code o pagsingil para sa serbisyong hindi dokumentado ay maaring magdulot ng recoupment, denial o mas seryosong usaping pangregulasyon. Kaya ang coding sa aklat ay inilalarawan bilang proseso ng tumpak na pagsasalin ng clinical na record tungo sa administratibo at pinansyal na impormasyon, hindi bilang hiwalay na gawaing teknikal. Ikatlo, pagkakaiba ng Medicare, Medicaid, pribadong plano at mga espesyal na coverage, hindi iisa ang tuntunin ng lahat ng insurance. Kaya binibigyan ng aklat ng hiwalay na pansin ang mga pangunahing uri ng coverage. Tinalakay nito ang pribadong insurance at managed care plans, pati ang Medicare at Medicaid, na may kanya-kanyang tuntunin sa eligibility, covered services, cost sharing, at claim processing. kasama rin ang TRICAR at taangalagang pangkalusugan para sa mga veterano, workers' compensation at disability-related insurance. Mahalaga ang lawak na ito dahil ang isang claim na tama para sa isang payer ay maaring kulang o mali ang proseso para sa iba. Halimbawa, ang workers' compensation ay karaniwang nakatuon sa pinsala o sakit na may kaugnayan sa trabaho, kaya mahalaga ang detalye tungkol sa insidente, employer, at claim authorization. Sa pribadong plano, maaaring may network rules, referral, o prior authorization. Sa pampublikong programa naman, maaaring magkaiba ang mga alituntunin ayon sa federal at state administration, lalo na sa Medicaid. Ang biller ay kailangang kumilala sa prior responsibility at sa tamang pagkakasunod ng pagsingil kung may higit sa isang coverage ang pasyente. Ang ganitong paghahambing ay nagbibigay ng mas makatotohanang pananaw sa trabaho sa billing office. Sa ahlip na umasa sa iisang template, natututuhan ng mambabasa na suriin ang benepisyo, patakaran at claim requirements ng bawat sitwasyon. Mahalaga ito sa Pilipinas bilang paghahambing din sa pag-unawa sa papel ng PhilHealth, HMO at pribadong insurer. Kahit nakabatay ang aklat sa sistemang pangkalusugan ng Estados Unidos, ika-apat, paper at electronic claims, at ang halaga ng malinis na claim submission, tinuturo ng aklat ang claim submission bilang prosesong nangangailangan ng katumpakan, hindi bilang simpleng pagpapadala ng form. Kabilang sa mahahalagang paksa ang paper claim na CMS 1500, electronic claim, at mga claim process na ginagamit sa mga pasilidad na pangkalusugan. Ang layunin ng claim ay maipakita ng malinaw kung sino ang pasyente, sino ang provider, anong serbisyo ang ibinigay, bakit ito ginawa, anong insurance ang sasagot, at anong halaga ang hinihinging bayaran. Kapag may hindi nagtutugma sa mga elementong ito, pwedeng ma-reject ang claim bago pa ito maproseso o ma-deny pagkatapos ng pagsusuri. Ang konsepto ng clean claim ang mahalagang practical na punto. Ito ay claim na kumpleto, tama, napapanahon, at sumusunod sa hinihingi ng payer. Ang malinis na claim ay nakababawas sa rework, tawag sa insurer, at pagkaantala sa cash flow ng opisina. Kaya ang pagrepaso sa patient information, insurance data, provider identifiers, diagnosis at procedure codes, modifiers kung naaangkop at authorization details ay bahagi ng kalidad ng serbisyo. Inihihiwalay ng aklat ang paper at electronic claims sa mas malawak na workflow. Ang electronic submission ay maaaring magpabilis ng transaksyon, ngunit hindi nito automatikong inaayos ang maling data. Ang teknolohiya ay epektibo lamang kung maayos ang impormasyong inilalagay. Sa pamamagitan ng mga activity at pagsasanay sa claim forms, inilalapit ng aklat ang mambabasa sa uri ng pagsusuring kailangan sa tunay na billing environment. Panghuli, pagsunod sa HIPAA, pag-iwas sa fraud, at profesional na pagharap sa pasyente, ang medical billing ay may legal at ethical na responsibilidad, kaya isinasama ng aklat ang privacy, security, HIPAA, compliance, fraud at abuse sa technical na pag-aaral ng claims. Ang impormasyon sa record medical at insurance ay sensitibo. Hindi sapat na tama ang claim kung mali naman ang paghawak sa data ng pasyente. Kailangan maunawaan ng billing personnel ang limitasyon sa paggamit at pagbabahagi ng impormasyon, ang kahalagahan ng secure na proseso at ang pangangailangan magpanatili ng wastong dokumentasyon. Mahalaga rin ang pagkilala sa mga gawaing maaaring magbunga ng fraud o abuse. Hindi dapat maghain ng claim para sa serbisyong hindi ginawa, magpasa ng maling representasyon ng serbisyong ibinigay, o baguhin ang impormasyon upang makakuha ng hindi nararapat na reimbursement. Ang punto ng aklat ay hindi lamang magbigay ng babala. Ipinakikita nito na ang compliance ay nakaangkla sa araw-araw na gawi, gaya ng maingat na pag-verify, pagsunod sa patakaran, at pag-escalate ng problemang hindi kayang resolbahin ng staff. Kasama rin ang professionalismo, customer service, conflict management, diversity awareness, at paghahanda sa trabaho. Mahalaga ito dahil madalas na nakikipag-usap ang billing staff sa pasyenteng nalilito o nababahala tungkol sa bayarin. Ang malinaw, magalang at makatotohanang pagpapaliwanag ay nakatutulong upang malutas ang problema ng hindi isinasakripisyo ang privacy o katumpakan. Sa ganitong paraan, pinagsasama ng aklat ang technical na competence at maayos na asal sa trabaho. Bilang pagtatapos, ang Fordney's Medical Insurance and Billing ay pinakaangkop para sa mga estudyante ng medical billing at coding, mga bagong kawani sa clinic o physician office, at mga gustong magkaroon ng sistematikong pag-unawa sa insurance claims sa Estados Unidos. Kapaki-pakinabang din ito sa mga medical office professional na kailangang makita ang koneksyon ng registration, documentation, coding, claim submission, payment posting, at collection. Hindi nito pinapalitan ang kasalukuyang codebooks, fire manuals, o opisyal na regulasyon. Sa halip, nagbibigay ito ng balangkas kung paano gamitin ang mga sanggunyang iyon sa isang maayos na workflow. Namumukod-tangi ang aklat dahil hindi ito nakukulong sa listahan ng diagnosis o procedure codes. Pinagdurugtong nito ang mga code sa aktual na record ng pasyente, uri ng insurance, claim form, reimbursement at compliance. Mahalaga rin ang saklaw nito sa iba't ibang setting kabilang ang physician offices, outpatient services, ambulatory surgery centers at hospital billing. Dahil dito, mas malawak ang pananaw na naibibigay nito kaysa sa mga gabay na nakatuon lamang sa pagsusulit sa coding o sa isang partikular na form. Ang mga scenario, quick review at practical na gawain ay nagpapalakas sa paggamit nito bilang material sa klase at self-study. Ang kasamang workbook at online practice. Kung available sa kursong kukunin, ay lalo pang nagbibigay ng pagkakataong mag-apply ng natutuhan sa CMS 500 UB04 at mga sitwasyong may problema sa claim. Para sa mambabasang naghahanap ng pundasyon sa medical insurance billing, ang pangunahing lakas nito ay ang malinaw na pag-uugnay ng kaalaman, proseso, katumpakan, at profesional na pananagutan. Kung gusto mong sumuporta Linda M. Smith CPC, CPC1, CEMC, CMBS, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.